Radio Okapi.
Saint-Gaudens Bissot, Marco Moulumba. Okapi.
Nabuku Sebati, Lingomba ya sika ya bayi syndika babengi Union Fait la Force. Union Fait la Force esangisi mangomba maike ya bayi syndika ndakisa UNCC, CDT na PECOSEP. Na Nord Kivu, société civile ya Sake sepeli na boti komisaria ya ba polisi yomboka ena, kasi bango basengi lisusu te basungama pona likambo ya bozangi bokengi. Ton pene na kama moko, kama na moko na mwambe kitaki lobi loleki na libongo ya Onatra na Kisangani, ezali bisaleli ya mosala pona kotonga kompani ya sika ya sima na kombo siport, bisaleli bina bisali ya yambo likolo na ton koto moko na kama libwa biye bisengeli koko makuna. Mbote na bino banso kote la bayi mombongo libwa bawei mpe zomi na moko bazoki sima ya kobabundisa na bato basimba mandoki bayebanite yango esalamaki lobi loleki na mboka Busendo otaka ya kilometre koleka kama moko na engumba Goma o teritwari ya Ruchuru. Na bolandi sango ya bapolisi bayi mombongo bana bazalaki kati ya motuka ya minibus eutaki Butembo kokenda Goma yango yambo banguna babetaki masasi na motambwisi motuka ye motambwisi motuka abungisaki makanisi mpe akeye akweyaki na motuka na libulu sima motuka balukaki ba casque bleu ya MONUC bamemaki bayebawaki na mpe bazokaki bakendaki na bango na lopitalo ya Ruchuru centre. Lelo na Kinshasa bati lingomba ya sika ya bayi syndika babengi Union Fait la Force. Union Fait la Force esangisi mangomba maike ya bayi syndika ezali pona kolobela na tina ya makoki ya basali na lisanga. UFF esangisi syndika misato totangi Union Nationale des Travailleurs du Congo na bokuse UNTC, Confédération démocratique du Congo topé CDT na pe Conseil syndical des services publics COSEP. Toyoka Augustin Kabulo mokambi wa syndika eye ya Union Fait la Force azali mpe mokambi wa UNTC azali bongo na elobeli ya Belinda Bosuma.
Etumba ya basali mpona kobika malamu ebandi lelote mpe ekosila lelote, yango wana tomoni ete mpoke basali balonga bakoka kojua bakoki na bango esengeli basanga na esika moko. Biso masanga oyo ebatelaka makoki ya basali tolobi tosanga na esika moko zambi basendika eluti ebele na Kongo balobi mbwa azalaka makolo mine na tambolaka nzela se moko. Yamantu lobi ba syndika ata kwezali ebele tubomi syndika moko te me totambola biso bansonzela bu moko, yango wana tuti Union Fait la Force. Ezali likanisi ya moko moko kati na basyndika oyo ezali na mboka oyo ya biso, tomonaki ke tolonga te mpona nini mikolo oyo basali bazali ntango nyonso na kolela komona mpasi po mutu na mutu aza kobunda na esika na ye. Yanga tolobi tokosangisa ba makasi na biso esika moko po toke nanzirabo.
Ma bitelo ya EPSP ezali na bisika boko balakisi bazali kotangisa te batiki mosala o ekolo Kongo batangi ndakisa na engumba Goma na pe Butembo pona Nord Kivu na Bukavu pe Uvira pona Sud Kivu Kindu pona Maniema Mbujimai Kasai Occidental bakisa Gemena na Equateur euti na bozangi lifuti ya mosala pona balakisi bana na pe likambo ya botangisi bana ba bitelo bia nte ofele. Sango ya Jacques Yves Molima na ndimbola ya Mimi Engumba Mulongo.
Balakisi bakosenga mingi penza temisolo mia bango miko kana ote ya etando mobimba ya ekolo. Pula mokambi ombula matari yobite elo mwala mboka maker mwangu likambolina lisila kozwa eyano. Lelo loye balakisi banso bakofuta malolenge moko ezala na Kinshasa tope na bitando. Oma ematali botangi sibana bake uto kelasi ya yambokino ya isa totango na kufuta misolo likambolie bayange libite elo bakomona telizangi sibango misolo. Maker mwangu ya amonisite ya solo boko bisika bizali ezali na kokoso ena kasi ezali obisika biso te ekosale masolo ogoma obukavu pe ombujimai pe kuna biyano bisengeli bizwa ma elongo na basungi masomana makoko elazambi lelo loyebi te elobi kotambwisama na lolenge ya sika lelo loye mbula matari ekofuta balakisi ekopesa misolo mpona kotambwisa bitelo mpe misolo mpona bayangeli kotambwisa bitelo epai esusu omayema tali bozangi botangi ya engumba butembo zambili ya bozangi bokengi mwana mboka mwaker mwangu amonisi te lelo loye esengeli kopesa lokumu na etelo lolenge bakopesaka lokumu na lopitalo mpe likanisi lina asilaki kolobela yango oyeleko ya bokutani bwa francophonie oyekolo suisse
Sango kouta Nord Kivu, Société Civile ya Sake, epesi ya bango makanisi sima ya boti komisaria moko ya bapolisi omboka ena na territoire ya Masisi. Bongo ba Isake ba sepeli mingi na botongi bwa bilo ya sika ya bapolisi kuna kasi bango ba sengi lisusu te basungama pona likambo ya bozangi bokengi. Toyoka Christian Bika Bige, secrétaire général ya Société Civile kuna na Sake, azalina elobeli ya Jilngala Wamona.
Le bâtiment est là, les policiers sont là.
Inzome tongama ba police mpe kevana beto kena kulomba na ndinga ya ngolo tiloyalo to mafuta ba police mpe ba soda hina keta ina beto bame kafuta ba umbote bake to masunga ngemba na beto
pardon
bake sala busonga na mtindu ya kufanakana pe bake kwamba kintoa di na mkangu jambo ya kaka ya funu kelete bame tula mfu
Tokoyebisa te komisaria ya bapolisi ezali ya yambo eye etiami na Sake likolo ya zomi na moko eye esengelaki kotiama na bituka binso bya monyele mwa ekolo Kongo. Sango esusu ya bokuse na nor ya Katanga esambiselo ya basoda ya Kalemi etindi moi ekolo Burundi moko na boloko bonene bobele kuna na Kalemi esambiselo ya basoda efundi moi Burundi ona pona likambo ya moibi na mandoki na maboko na etima ya, ya Tanganyika kasi moi Burundi ona wangani maso ba mufundi pe asengite batinda ye o ekolo ya ye Burundi pona kusamba na esambiselo ya basoda na Kalemi balobite bazali kulandela likambo yango malamu ma etuka oriental ton pene na kama moko na mwambe kitaki lobi loleki na libongo ya Onatra na Kisangani ezali bisaleli ya mosala pona kotonga kompani ya sima na kombo sipor o etuka eye ya oriental bisaleli bina bizali ya yambo likolo ya ton kotomoko na kama libwa ya biye bisengeli koya mwango mwa kompani ena moko banda uta mobu uta sanza ya yambo mobu tozali ko moko banda uta sanza ya yambo mobu moko ya bongo mobandaka liboso na mobu koto mibale na mitano ministre akoyange la kamambi ma industrie moto akambaki milulu ya bokitisi bisale libi na toyoka anise kazunda o elobeli ya aliana ali panagama
La mise en œuvre du projet Siport va permettre d'abord de mettre en valeur des gisements de calcaire.
Bwanisi misala au Siport nde epesi libaku po ya kopesa tina na ba gisements ya calcaire mi mizwami awa mi yetokoki kosalela mibu na mibu. Bakisa kobandisa misala mia sika po ya bato kama misatu eye ekosunga bato nzike. Ata basali mimbongo nzike bakosalela mumbongo ya boteki ciment. Talatina mbula matari ya ekolo ezwi mokano ya kopesa liboso ya manso generateur ya kilowatt misatu ba generateur ekozala mibale pote misala ya botongi simenterie ya etuka ya monyele bobanda mia sanza ya yambo mobu mozali koya
pour que les travaux de construction de la cimenterie de la province orientale démarrent en janvier 2011
Pona kosukisa na sango ya bokuse etali bapandisango ya engumba bukavu ba kabolaki makanisi lelo na maye masengeli kosala mpona kolobela makoki mabango ba kabolaki makanisi mana na mabongisi ya Union de la Presse du Congo ezali lisanga lisangisi ba kambi sango ba ekolo Congo na Sud Kivu na mpe mabongisi to lisungi ya Institut Panos Paris na sango eyende to sukisi na yango sango na biso ya pokwa lelo boti kala malamu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi